Søslaget i Toshima-strædet, maj 1905. En dansk øjenvidenberetning. Denne artikel blev første gang bragt i Marinehistorisk Tidsskrift nummer 3, 2019. Inden jeg går i gang med oplæsningen, en lille disclaimer. Mit kendskab til det russiske, kinesiske og japanske sprog er relativt dårlig. Derfor kan udtalen af stednavne og personnavne i denne artikel være en lille bitte smule skæv. Under den russisk-japanske krig 1904-1905 udkæmpede flådeenheder fra de to lande den 27. og 28. maj 1905 et af den moderne krigshistories største og mest dramatiske søslag. Det foregik i Toshima-strædet mellem Japan og Korea, hvortil den russiske flådestyrke havde sejlet hele vejen fra Østersøen. Ved afsejlingen havde flådestyrkens mål været den russiske flådehavn i Port Arthur, som var krigens stridspunkt og derfor under angreb fra japanske hær- og flådestyrker. Det tog imidlertid tid at samle den russiske Østersøflåde og derpå sejle den over 18.000 sømil, svarende til 29.000 km, lange vej fra Østersøen og til det Gule Hav. Flåden var således stadig undervejs, da Port Arthur den 2. januar 1905 overgav sig til japanerne. Den russiske flådestyrke fortsatte sit togt mod Fjernøsten, nu med Vladivostok som rejsens destination. Efter over 7 måneder til søs nåede de 8 russiske slagskibe, 3 kystslagskibe, 8 krydsere, 9 destroyere samt et antal forsyningsskibe i slutningen af maj 1905 endelig frem til det Gule Hav. For at nå frem til Vladivostok skulle russerne enten sejle igennem Toshima-strædet mellem Japan og Korea eller den væsentligt længere tur øst om Japan. På grund af blandt andet mangel på kul valgte chefen for den russiske flådestyrke at forsøge at slippe igennem Toshima-strædet. Men her ventede den japanske flåde under ledelse af admiral Togo på dem. Selvom søslaget udspandt sig over 2 dage, var det reelt afgjort allerede få timer efter, at første skud blev affyret om formiddagen den 27. maj 1905. De japanske skibe var på alle områder, talmæssigt, teknologisk, mandskabs- og ledelsesmæssigt russerne overlegne, og slaget endte med en af de klareste sejre i søkrigshistorien. Af de 28 krigsskibe i den russiske flådestyrke blev de 21 sænket, mens 7 blev erobret. Den russiske flådestyrke omfattede også et mindre antal forsyningsskibe, og at disse nåede 6 neutralt område, hvor de blev interneret efter gældende neutralitetsregler. 4.380 russiske søfolk led døden under slaget, mens 5.917 blev taget til fange af japanerne. De japanske tab var 3 torpedobåde, 117 døde og 583 sårede. Blandt de over 10.000 russere, som denne morgen mødte den overlegne japanske flåde, var 3 mand fra Danmark. Det drejer sig om en kok ved navn B. Hansen, en bager ved navn C. Larsen, og så Martin Geo Hartung, der var hovmester ombord i transportskibet Korea. Om de to førstnævnte vides intet andet end deres navne, men Hartung overlevede slaget og sendte kort efter en øjenvidenberetning hjem til sin mor i Danmark. Beretningen er dramatisk og bringes her i sin fulde længde. Kære moder, jeg håber da, at du har modtaget mit telegram, som jeg afsendte straks, da vi kom til Shanghai. Ja, kære moder, jeg er jo til lige med den øvrige besætning undgået døden, hvor tusinder andre er gået bort. Korea samt 2 slæbebåde var de eneste kufferdiskibe, som var med i skaderen, da vi traf japanerne. Den 27. maj om morgenen styrede vi ind i Koreastrædet. Hele natten havde vi optaget telegrammer. Vi vidste altså, at japanerne var i nærheden, men havde dog endnu ingen set. Ved 7-tiden så vi 2 panserskibe og 3 krydsere om bagbord, og 1 panserskib og et par mindre skibe om styrbord. Det var temmelig diset i vejret, og de var endnu langt borte. Klokken omtrent 10 om formiddagen blev de 5 skibe om bagbord mere nærgående. Russerne angreb dem, og japanerne svarede med et par skud, hvorpå de forsvandt i tågen. En af deres krydsere havde da fået et skud midtskibs. Klokken omtrent 2 traf vi så deres samlede flåde. Vi var da ganske nær land, omtrent ud for Simonsiki, og straks var alle vores slagskibe i ilden. Transportflåden, som bestod af 2 armerede transportskibe, Anatyr og Irtish, et armeret maskinreparationsskib, Kamchatka, de 2 slæbere Rus og Svir, samt Korea, beskyttet af krydserne Oleg og Aurora, foran Dmitri Donskoy og Vladimir Manamakh på hver side, og krydserne Svetlana, Altmash og Ural Akhter, bliver der angrebet sydfra af 5 japanske krydsere og om styrbord af 1 panserskib. Manamakh optog alene kampen med panserskibet, som kort efter trak sig tilbage, hvorimod transportskibene pludselig befandt sig midt i ilden, angrebne fra to sider. Det var et ildhav. Granater og projektiler fra større og mindre skyts regnede ned omkring os og pev forbi vores ører. Slæberen Rus fik et grundskud og sank lige ved siden af os. Folkene blev optaget af svir og en af torpedobådene. Hjælpekrydseren Ural lå synkefærdig et par skibslænker fra os, og besætningen gik i bådene, mens projektiler og miner sprang rundt om os. Kamchatka fik flere skud, blandt andet et, som tog hele kommandobroen bort, løb så på en mine eller torpedo, så at ild og røg stod op om den. Krydseren Aurora havde fået skudt forreste mast bort og et stort hul i borgen. En granat sprang et par favne fra Korea, slog et stort hul lige i vandlinjen og gennemhullede alle vores både om styrbord, hvorved en mand blev let såret. Vi fik dog snart stoppet hullet med blåsække, men der var der allerede så meget vand i skibet, at fyrbøder og maskinmester stod i vand til knæene. Klokken var omtrent 4, da slagskibene kom os til undsætning, så vi fik et lille pusterum. Panserskibet og Schlieblaja med admiral Felkersam var der fuldstændig et vrag. Master og skorstene var bortskudte, og skibet brændte, men vedblev dog at skyde til det sank. Panserskibet Alexander den 3. brændte ligeledes, kindrede senere og sank på mindre end 20 minutter. Panserskibet Borodina sank, og på flagskibet Krasnovarok brændte hele agterskibet, hvorpå det pludselig på mindre end 20 sekunder sank. Det var nu blevet en løbende fægtning. Vi styrede vest på, men var dog fuldstændig omringet, så vi fik skud fra alle sider. Og det var nu begyndt at mørkne, så nu så vi de japanske torpedobåde som en hel bisværm komme til syne fra tre forskellige sider. Koreas eneste redning var nu at undslippe i mørket. Kaptajnen forandrede stadig kurs. To gange var torpedobådene inde tæt på os, men ved stadig at skifte kurs, undgik kaptajnen dem. Der var også temmelig høj sø. Flere gange blev vi beløst af deres søgelys, men om morgenen var der dog ingen at se. Indtil klokken 2 nat kunne vi også høre skydningen. Næste dag så vi slæberen Swiss og transportskibet Anatyr, men inden aften var de ude af sigte. Den 30. maj om morgenen kom vi ind til Wusung og kunne nu betragte os som lykkelig undkomne. Men den 27. maj glemmer man ikke så let igen. Jeg tænker, at vi kommer til at blive her i Shanghai, indtil krigen er til ende. Noget bestemt ved vi i hvert fald ikke, men jeg skal nok skrive og lade dig vide, når der bliver taget endelig bestemmelse. Jeg har ikke modtaget noget brev hjemmefra, siden vi gik fra Libau, så jeg længes efter at høre fra eder. Mange venlige hilsner til alle fra Martin. Hartungs brev slutter her, og hans videre skæbne er ukendt. Beretningen viser imidlertid tydeligt, hvordan de russiske skibe var talmæssigt underlegne, og hvordan japanerne under admiral Togos kyndige ledelse var i stand til at udnytte de japanske skibes højere fart til at koncentrere styrkerne og angribe fra flere sider samtidig.